facebook.com/VOA1TheHits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka studio namba 15 hapa Washington. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa, Disemba 25 mwaka huu wa 2020.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, na watakia wasikilizaji wetu heri ya Christmas popote pale wanapotusikiliza. Ndani ya dakika takriban 30 za VOA Express tutakuletea namna watu huko DRC wanavyosherekea Christmas katikati ya janga hili la corona.
Vilevile tutakuwa na kipengele cha jicho letu. Tutakuwa na Padri Ngowi akielezea maana ya neno Christmas. Pia tutakuletea burudani ya muziki pamoja na ripoti za biashara.
Naam, tuanzie huko Burundi. Inaelezwa kuwa waumini wengi wa dini Katoliki, raia wa Burundi walio ndani ya nchi na wale walio uhamishoni kama wakimbizi katika nchi za kigeni, wanasherekea hafla ya Christmas kwa shangwe licha kukabiliwa na hali duni ya kimaisha kutokana na athari za janga la COVID-19. Mwandishi wetu Jean-Marie Vianney hichi Burundi akiwa mjini Kigali anatuarifu zaidi kuhusu sherehe hizo za siku kuu ya Christmas nchini Burundi na nje ya Burundi.
Siku kuu ya Christmas iliwavutia waumini wengi wa dini Katoliki nchini Burundi, ambao walikusanyika katika makanisa mbalimbali kwenye sherehe za ibada. Katika makanisa hayo, jitihada maridhawa za kukabiliana na maambukizi ya janga la maradhi ya COVID-19 zilitekelezwa ipasavyo, na kinyume ilivyokuwa ikiandaliwa miaka iliyopita, ambapo wananchi walikuwa wakisali usiku kucha hadi alfajiri kwenye mkesha wa sikukuu hiyo. Ibada ya mwaka huu ilimalizika saa 3 za usiku ili kuwapa fursa waumini wa dini ya Katoliki kuendelea na hafla ya Christmas katika familia zao wakiwa pamoja na jamaa na marafiki. Halikadhalika, usalama wa barabarani uliimarishwa katika mitaa ya mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura ili kuepusha ajali ambazo zimekuwa zinajiri mara kwa mara wakati wa sikukuu ya Christmas, ajili ya ulevi na uendeshaji wa gari kwa kasi. Hayo yakiarifiwa, hafla ya Christmas imesherekewa pia na baadhi ya wakimbizi wa Burundi wanaoishi mjini Kigali nchini Rwanda, licha ya matatizo kemu wa kemu ya kijamii na kiuchumi yanayokabili wakimbizi hao wa mishoni, kama anavyoshahidilia mkimbizi huyu wa Burundi.
Christmas ya mwaka huu tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa imetukuta hatujambo, japokuwa tuko kwenye hali zisizo nzuri, hali ngumu ngumu, hali za ukimbizi, hali za COVID-19. Kuna pesa, kuna kazi, ili janga limekuja likabadili mambo mengi sana. Ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuko na familia saa hizi, tumesogeleana, tunaangalia jinsi ya changia kamoja kamoja na familia na ndugu jamaa na marafiki.
Kwa upande mwingine, raia wa Burundi wamelaumu kwamba sikukuu hii ya Christmas imewadia wakati bei ya bidhaa mahitajio zimeongezeka maradufu, ili hali kuwa hali ya uchumi imedidimia kote nchini Burundi. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Katika ripoti nyingine, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, sherehe ya Christmas inafanyika katika hali ya utulivu, ila baadhi ya wakazi wanalalamika hali ngumu ya maisha wakati huu mgumu wa janga la corona, na pia kupanda kwa bei za vyakula. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance ametutumia ripoti ifuatayo.
Nikiwa hapa jikoni kwake Scholastic Sifa katika mtaa wa Ibanda, huyu ni binti anayepika chakula ajili ya familia yake nzima.
Hapa napiga samaki na nyama ya kukulia ugali. Nilishamaliza piga na chipsi hapo. Kuna soda karibuni kule, na majirani wenye iko karibu wakuye tuchangie Noeli kwa sababu leo ni siku ya furaha.
Lakini kama ilivyoonekana mwaka huu, watoto hawakupiga sana kelele mitaani wakati wa jioni kwa kufurahia majilio ya Christmas kama ilivyokuwa miaka mingine. Miongoni mwao kisha kutoka kanisani leo asubuhi, wameeleza masikitiko yao.
Zamani mwezi wa 12 ilikuwa nafika, tulikuwa nalalamika nje, Noeli, kwa juu tulikuwa tushajua kama shatuuzia, lakini hivi hatuyaona kitu.
Hatuyaoni ndio tutakula ku Noeli, abayatuuzia manguo, viato, nikisi nywele zetu ziko.
Upande wa wazazi, wengi wanalalamikia hali ya umaskini na ukosefu wa pesa kwa ajili ya kutayarishia watoto wao Christmas. Kindumbwe Masonga ni mkazi wa Bukavu, anashutea kidole cha lawama hali mbaya ya uchumi wa Kongo.
Njala ndo tunalia tu, hakuna vingine, mimi nakulaga limoya na watoto kuko sababu nakutana mtoto abana chakula mnyumba. Lakini kama raisi, kama angali anatukumbuka, shabu tutakuwa bie. Makazi hakuna, lakini akichikaza, niambia mtoto wangu akule mara pili siku moja, ndafurahi. Hakuna vingine mnaweza kumlomba pale.
Hadi mchana huu huko sokoni, miti ya Christmas na vyakula vinauzwa, ila wachuuzi wanashuhudia kwamba mwaka huu kuna utofauti.
Mwaka jana watu walikuwa napita biko nauza mingi, lakini mahala leo hakuna mufumasa. Mwaka jana
tunaona saa vile Noeli na taisha na haba uzeuze,
hatuone kitu hata mwai masiku. Hii siku zinacheza sana tena sana, aseme vya makuhona kama wafanye kama nini, misijue.
Kinachowakera wakazi wa Kongo ni hasa hatua iliyochukuliwa na viongozi wa serikali hivi karibuni kuwakataza watu kutembea kuanzia saa 3 usiku, hatua iliyosababisha kwamba hapakuwa na mkesha wa sikukuu ya Noeli ambao kwa kawaida unafanyika nyakati za usiku. Wakazi pia wanajiandaa kubaki nyumbani mwao tarehe 31 Disemba ijayo, siku ya kuuaga mwaka huu wa 2020. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, hii ni VOA Express ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Tupate habari za dunia zinasomwa na BMJ Muridhi.
Wakristo ulimwenguni kote leo wanasherekea sikukuu ya Krismasi kama maadhimisho ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Hata hivyo, tofauti na miaka mingine ya nyuma, sherehe za mwaka huu zimegubikwa na janga la COVID-19. Hali hiyo imelazimu mabadiliko makubwa kwa namna sherehe mbalimbali zinavyofanyika, huku serikali nyingi zikiweka masharti mbalimbali na mamilioni ya watu wakisalia majumbani. Jana Alhamisi, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis aliongoza ibada ya mkesha wa Krismasi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro katika mji wa Vatican, ambayo ilihudhuriwa na waumini wasiozidi 200. Kwingineko, makanisa mengi yalikuwa na waumini wachache hii leo, huku mengine yakisalia bila watu, wengi wao wakifuatilia ibada mitandaoni. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba Korea Kusini, kwa mfano, ni moja ya nchi ambazo zimeshuhudia kanisa nyingi zikiwa bila waumini. Kiongozi wa upinzani nchini Russia, Alexei Navalny, pamoja na wafuasi wake wamesema kwamba polisi walivamia nyumba ya mmoja wa washirika wao leo asubuhi na kumshikilia huku wakimhoji. Msemaji wa Navalny amesema kwamba wakati mshirika wao Lyubov Sobol, ambaye ni mwanamke, alipokamatwa, simu yake ilizimwa na kwamba hawakujua pahali alipokuwa. Sobol ametangaza azima yake ya kuwania ubunge katika uchaguzi wa mwaka ujao, na ni mmoja wa wakosoaji wakubwa wa Rais Vladimir Putin. Navalny amesema kupitia ujumbe wa Twitter kwamba uvamizi huo wa polisi ni kufuatia mazungumzo yake na mtaalam mmoja wa masuala ya sumu Jumatatu wiki hii, ambapo alijitambulisha kama afisa wa baraza la usalama la Kremlin, na mtaalamu huyo akakiri kwamba Navalny alikuwa amepewa sumu mwezi Agosti mwaka huu. Serikali ya Russia imekanusha madai ya kupewa sumu kwa Navalny, lakini serikali za magharibi zimeendelea kusisitiza kwamba alipatiwa sumu aina ya Novichok, ambayo ni gesi hatari ya neva, kwa kusudi la kumuua. Hong Kong imetangaza karantini ya lazima ya siku 21 kuanzia leo Ijumaa kwa wageni wote wanaoingia kutoka nje, kama juhudi za kukabiliana na uwezekano wa aina mpya ya virusi vya korona kusambaa. Mamlaka za Hong Kong pia zimepiga marufuku watu wote ambao wamekuwa nchini Afrika Kusini katika kipindi cha siku 21 zilizopita kuingia mjini humo. Tayari ndege kutoka Uingereza kuingia Hong Kong zilipigwa marufuku Jumatatu wiki hii, na maafisa wa mji huo walisema Jumatano kwamba wanafunzi wawili waliorejea kutoka Uingereza walikuwa wameambukizwa aina hiyo mpya ya virusi vya korona. Wameeleza kwamba watu wote waliokuwa nje ya China ndani ya kipindi cha siku 21 kufikia leo watawekwa karantini ya lazima ya wiki tatu kwenye hoteli zilizotengwa mahususi kwa shughuli hiyo kabla ya kuruhusiwa kutengamana na wenyeji.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Umewadia wakati wa kupata ripoti za biashara, ambapo baadhi ya makampuni ya Marekani yamefaidika sana kutokana na janga la corona, wakati kuna mengine mengi yalipata hasara kubwa na kufunga biashara zao kutokana na athari za virusi vya corona. Miongoni mwa makampuni yaliyofaidika ni kampuni ya Amazon ambayo inauza bidhaa mtandaoni na kusafirisha bidhaa mbalimbali, pamoja na kampuni ya Walmart ambayo inafanya biashara ya rejareja. Lakini makampuni hayo yanalaumiwa kutowapa wafanyakazi wao mishahara ya kutosha, ikiwemo marupurupu, licha ya kwamba wanafanya kazi katika mazingira hatarishi. Mwenzangu Patrick Ndwimana ametuandalia ripoti ifuatayo.
Amazon na Walmart zilipata faida ya ziada ya dola bilioni 10 mwaka huu ikilinganishwa na mwaka uliopita kutokana na janga la COVID-19, ikiwa ni ongezeko la asilimia 56 kwenye mapato yao, wamesema watafiti wa masuala ya uchumi na biashara katika ripoti iliyochapishwa na gazeti la hapa Marekani USA Today. Licha ya ongezeko hilo kubwa la faida, Amazon na Walmart ni miongoni mwa kampuni zisizokuwa na ukarimu katika kampuni 13 kubwa za rejareja zilizochunguzwa katika ripoti ya watafiti Molly Kinder na Laura Stateller wa taasisi ya Metropolitan Policy Program. Watafiti hao wanasema kampuni hizo mbili zingeweza kuongeza mara 4 marupurupu kwa wafanyakazi wao kutokana na COVID-19, kwa sababu zilipata faida kubwa mwaka huu kuliko mwaka wa 2019. Katika mwaka huu wa 2020, Amazon na Walmart zingeweza kuchukua kiwango kidogo cha pesa kwenye faida zao na kuwapa wafanyakazi, wamesema watafiti hao. Hisa za Amazon na Walmart ziliongezeka kwa asilimia 70 upande wa Amazon na asilimia 36 kwa Walmart tangu janga la corona kutokea. Kwa hivyo, mishahara ya wafanyakazi ingeongezeka kwa asilimia 7 na 6 mwishoni mwa mwaka huu, hata baada ya bonus za mwezi huu wa Disemba ambazo zitatolewa na kampuni hizo kwa wafanyakazi wao. Tangu mwezi Machi mwaka huu, utajiri wa muasisi wa Amazon Jeff Bezos, ambaye hivi sasa ndiye tajiri mkubwa duniani, uliongezeka hadi dola bilioni 75.6, ni mara 42 ya gharama ya malipo ya afueni kutokana na COVID-19 ambayo Amazon ingeweza kutoa mwishoni mwa mwaka huu kwa wafanyakazi wake milioni 1. Utajiri wa Alice, Jim na Rob Walton, mabilionia ambao wanamiliki kampuni ya Walmart, uliongezeka hadi dola bilioni 40.7 tangu mlipuko wa COVID-19 kutokea, ni mara 26 ya gharama ya malipo ya afueni ya virusi vya corona ambayo kampuni hiyo ingeweza kutoa kwa wafanyakazi wake zaidi ya milioni 1.5 mwishoni mwa mwaka huu.
Hii ni VOA Express, na sasa umewadia wakati wa kusikiliza burudani ya muziki. Kibao kinaitwa Weekend kutoka kwa ushirikiano wa Shiba na Run Down. Baby, get the shit.
Barabara kabisa, msikilizaji wetu, kibao hicho Weekend bila shaka kimekuburudisha mahala popote ulipo. Ndiyo mambo yanavyokwenda kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuangalie kipengele cha jicho letu. Tunaye Padri Edgar Ngowi akichanganua neno Christmas na sherehe yenyewe kwa jumla.
Heri ya Christmas popote ulipo msikilizaji, na ni jicho letu linaanza hii leo, na nipo hapa na Padri Edgar Ngowi. Ninaikualika ni mimi Rahabu Fredi, na kubwa ambalo nazungumza na padri ni nini maana halisi ya Christmas.
Neno Christmas ili na historia yake, lakini kama ilivyo Christmas manake ni misa au siku ya Kristo, lakini kihistoria ina historia ndefu sana. Ilikuwa ni inasherekewa kama siku ya pagani, lakini vile kutoa ile taswira ya upagani ndio wakaweka tarehe 25 mwezi wa 12, manake ni siku ya Kristo, yani misa ya Kristo. Na katika hilo manake tunaanza historia mpya ya wokovu wa mwanadamu.
Kwa nini ilikuwa inasherekewa kama siku ya wapagani?
Ilikuwa ni mapokeo. Ni mapokeo manake ilikuwa ni kipindi hiki watu walikuwa wanasherekea kwa sababu zao bila kujua lengo la tukio zima. Lakini ukija kwenye historia, kwa mfano tarehe 25 mwezi wa 3, yaani mama Bikira Maria kutembelewa na malaika mtakatifu, na katika kipindi hicho kupewa ile taarifa kwamba atapata ujauzito. Kwa hiyo ule mwezi wa 3 wakipiga mahesabu miezi 9, tarehe 25 mwezi wa 12 malaika anajifungua.
Wanaokengeuka na hawafuati misingi ya Kikristo katika kusherehekea sikukuu yenyewe, unawaambiaje padre?
Kama mimi leo nasherehekea Christmas hii, sifahamu mambo hayo. Sina tofauti na sherehe ile iliyokuwa inafanyika ya kipagani, maana kama ndani mwangu sina huo upya, yani neno wa Mungu akafanyika mwili akakaa kwangu. Ya pili, siwezi nikapanda juu kutoka nilipodondoka kuwa katika hali ya umungu ndani na katika Kristo. Na ya tatu, kama siwezi nikaanza upya katika maisha yangu, Christmas yangu haina maana. Ninachotaka kuambia ni kwamba naomba tuanze upya ndani na katika Kristo. Mungu yeye anayetupenda, manake Mungu katika uwepo wake alituumba sisi, lakini hakutuumba ili yeye awepo kama Mungu, ila alituumba kudhihirisha mambo makuu matatu. Kwanza, alituumba kwa sababu ya furaha yake, alituumba kwa sababu ya upendo wake, alituumba kwa sababu ya utukufu wake. Kwa hiyo sasa, manake tumepomwalikwa kuanza upya, tuache historia yetu mbaya ya jana na juzi, lakini tuna nafasi ya kuanza upya na Kristo, na yeye yuko tayari kutupokea. Tukumbuke ile mfano wa mwana mpotevu, licha kwamba alifanya yote mabaya, lakini alipofika babake alimpokea kumuuliza historia yake mbaya. Na ndilo lilo fungo tunalosherehekea, maanake tunapoanza kipindi hiki kuzaliwa kwa Kristo, tumguswa zaliwa ndani ya mioyo yetu. Kwa kweli tunawatakia heri ya Christmas. Christmas ni sherehe ya kifamilia. Kama kuna makwazo tuliofanya baba au mama, tukae tuweke sawa kama familia, tumruhusu Yesu atawale katika maisha yetu, na kuanzia pale tuendelee upya.
Shukrani kwa ufahamu uliotupatia kuhusiana na Christmas, Padri Edgar Ngowi. Na ni hayo tu kwa leo. Mimi kwa mara nyingine ni kuambie heri ya Christmas. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Hivi sasa ni wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona Mkamiti Kibayasi yupo tayari kutujuza kutoka mojawapo ya mitandao hiyo ya Facebook, Twitter na kwingineko. Karibu Mkamiti.
Kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ni huko Mombasa nchini Kenya, ambapo mwanamke mmoja anataka mahakama kuu ya Mombasa kutangaza kuwa baba yake na kaka zake wanakiuka sheria kwa kumlazimisha kuishi na mwanamume ambaye hampendi. Mwanamke huyo aliambia mahakama kwamba aliteswa kihemko na kisaikolojia wakati alikuwa na huyo mwanamume, kwani hakuweza kwenda kufanya kazi au kuondoka nyumbani. Muda wote ilimbidi awe anakaa nyumbani kumsubiri mwanamume huyo. Masudi anaanza kuandika kwa kusema, pole dada yetu, umefanya uamuzi mzuri kufika kwenye vyombo husika. Mahaisi anaandika, nakupa pole dada, na hakika familia yako inahitaji kupatiwa ushauri wa kina kuhusu haki za mtoto wa kike. Idris anaandika, dada umeianika familia yako kwa kutaka amani ya moyo wako, lakini familia haitakuwa imefurahishwa na uamuzi uliouchukua. Kivuyo anaandika, haya ni mambo ya zamani kwa wazazi wetu kuanza kuchagulia mabinti wa chumba au waume. Acheni watoto wajitafutie wapenzi wao wenyewe wanaowapenda. Kingine kinachozungumziwa kwenye mitandao ni kuhusu sherehe hizi za Christmas ambazo hufanyika Disemba 25 kila mwaka. Marion anaandika, naitakia dunia Christmas njema tukiwa na janga hili la corona. Ewe Mungu Baba, tusaidie. Kaurozi anatokea Bukavu anaandika, furaha na amani itawale kwa kila mmoja wakati jamii inasherekea Christmas na kujiandaa na kufunga mwaka. Anaendelea kusema yeye yupo na familia yake, basi wapo kwa amani kabisa, wanafurahia Christmas. Trey anaandika, heri ya Christmas wapendwa, na tupendane kadri inavyowezekana. Christmas 2020 imekuwa tofauti na miaka ya nyuma, na hatujui kama tutafika Christmas ijayo. Tariad anaandika, heri ya Christmas mliofanikiwa kusherekea. Mahala nilipo, yani mahala alipo ye Tariad, bei ya vyakula ipo juu sana, na anasema ameiona Christmas ya mwaka huu kama siku tu ya kawaida, maana hakuna kwenda kanisani sababu ya corona. Arias Akabengo anaandika, Christmas imekuja wakati ambapo dunia inazidi kuomba corona iishe, maisha ya kawaida yaweze kurejea katika hali ambayo tulizoea sote kuishi. Wakati huu wa Christmas tunajua tulikuwa tunaenda nyumba hadi nyumba, chakula hadi chakula, lakini sasa inabidi tufate masharti yanayowekwa na serikali kwamba hakuna mikusanyiko. Haya basi Patrick, ni hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa kutoka katika yavumayo mitandaoni.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Muda unakimbia kweli kweli, lakini bado tuna machache ya kukujuza wewe msikilizaji wetu kufuatia swali letu tulilobandika kwenye mtandao wa Facebook linalosomeka hivi: unasherekea vipi Christmas yako? Nianze na huyu Ndovya Kasiki kutoka huko Butembo, Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Yeye yuko mjini Bukavu, anasema hakika yeye amesherekea, ila si kwa vinywaji, amesherekea kikawaida kabisa. Anamshukuru sana Mungu wa Israeli kumpa neema kubwa ya kuwa miongoni mwa watu wanaosherekea Christmas hii ya 2020. Anamalizia kwa kusema jina la Bwana libarikiwe. Naye Boazi Karanji anasema amejiandaa vyema na sikukuu hii ya Christmas. Anawasihi washerekee kwa amani na upendo, pia watoto tuwe nao making. Anawakaribisha huko Ilasa, Mufindi, Tanzania. Wendell Phillips yeye anasema yuko Nakuru, bonde la Ufa huko Kenya. Anasema wengi wetu tulipoteza kazi kutokana na COVID-19 ilipoingia, kwa hivyo mwaka huu hakuna sherehe yoyote, ila nitahudhuria misa, halafu alasiri nifungulie ng'ombe nipeleke malishoni hadi jioni, na siku imalizike hivyo. Haya, nimalizie na huyu Celestine Kajuna kutoka huko Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema amesherekea akiwa nyumbani pamoja na familia yake, hakuna cha zaidi kwa sababu maisha kwa sasa hivi ni magumu sana.
Na kwa upande wangu ninayo maoni kutoka kwa Keisi Ahura. Yeye anapatikana huko Uganda. Anasema itifaki na hitilafu za maambukizi ya korona na wito wa uwajibikaji havikunuruhusu kuwa na familia. Anasema yuko kilomita takriban 100 mbali na familia yake. Grace Nsekanabo, yeye anapatikana Rushuru kiwanja huko DRC, anasema amefurahi kusherekea sikukuu ya Christmas kwa mwaka huu, kwani anamuomba Mungu mwokozi wake ampe faraja na neema zaidi ya hapo. Mkankule wa Mkankule Mnyiramba halisi, yeye anasema anapatikana Katavi nchini Tanzania, anasema anasherekea sherehe ya Christmas akiwa nyumbani na familia yake. Anasema sherehe ni nzuri kuwa na familia. Samuel Bin Sishibanji, yeye anapatikana eneo la Bukavu huko DRC, anasema wanasherekea vizuri sana siku kuu hii ya Christmas. Ameandika kwamba wapo nyumbani na watu mbalimbali wakiwemo familia yake, lakini pia wanajiepusha na janga la corona. Haya msikilizaji, naona muda nao pia unakimbia kweli kweli. VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Saida Hamdun, msimamizi alikuwa Khadija Riyami. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Ninawatakia wasikilizaji wetu amani, mshikamano pamoja na umoja wa dhati popote pale unaposikiliza VOA Swahili. Na kwa wale wanaosherekea Christmas, tunawatakia sherehe njema.